Džiaš ir Radė. Na ką, toliau tęsiu įrašus iš Šri Radakundos. Šalta čia pas mus, tikrai asketiška, labai asketiška. Bet po biškį žiema ir iš čia pasitrauks. Ir šiandieną noriu kalbėti toliau apie savivertę, kad suprastume daug dalykų. Pas save ir aplinkoje, kodėl jie vyksta. Ir šiandien noriu pakalbėti apie tokią vat grandininę reakciją, tai yra savivertė, brūkšnys savęs pardavimas, brūkšnys nepagarba kitiem. Čia irgi yra vienoje tiesėje viskas, vienoje grandinėje. Ir mes truputėlį panagrinėsim, kad šitą dalyką, kad pamatytume, kaip aplinkoje tie dalykai reiškiasi ir kaip pas mumis jie gali reikštis. Ir kaip jie, kokias jie turi pasekmes žalingas. Paimkime profesijas. Paimkime, pavyzdžiui, mokslininkus. Kaip parsiduoda mokslininkai. Aplamai, prieš kalbant apie parsidavimą, tai aš neapibrėšiu gražiais, nu, taip kaip sakyt, enciklopediškai ten, be priekaištų tą dalyką, bet yra procesas, kada tu dėl naudos parduodi savo vertybės. Jo. Dėl naudos eini prieš savo vertybės, prieš savo pasaulėžiūrą. Arba dėl naudos tu, jeigu tavo vertybės yra parsiduot gerai, bet dėl naudos tu tiesiog darai tai, kas tau yra pasakyta. Nors tu gali suprast, kad tai yra irgi negerai, bet tu vis tiek darai dėl naudos. Na, pavyzdžiui, prostitutė. Tai prostitutė, jinai supranta. Supranta, kad va, tai, ką jin daro, nėra gerai. Bet nauda yra didelė, jinai tą daro. Tai, tai yra parsidavimas. Nes jeigu tu supranti, kad tu gerai darai, kad tu gerusis, nu, kaip sakyt, gerom jėgom paklūsti, taip, tai nėra jokio parsidavimo, tu tiesiog esi instrumentas, tu tuo didžiuojas. Kai buvo Kurkšetros mūšis, tai Duryodanos pusėj, kai stovėjo demoniškoj pusėj, kiek karalių, tai jie didžiavas, kad jie yra kartu su Duryodana ir jie, kaip pasakyti, palaikė tą demonišką mentalitetą. Tai ten nebuvo parsidavimo, jie tiesiog manė, buvo ir pas Hitlerį, ir pas Staliną, ir pas Kim Jong-uną, dabar iki šiol yra žmonių, kurie galvoja, kad yra viskas gerai, ką jie daro. Lygiai taip pat tarp globalistų tarpė yra irgi labai mąstančių, kad tai yra taip ir reikia daryti. Reikia mažinti populiaciją, reikia suki žmonės į miestus, apriboti jų judėjimą, juos sekt, kontroliuoti visapusiškai ir taip toliau ir taip toliau. O dabar bus juk suvažiavimas. Ponai suskrisi, kaip sakyti, į prabangius viešbučius su savo asmeniniais lėktuvais. Ir kalbėsis, kaip pasaulį toliau styguot ir siekt savo tikslų. Na, tai jie tiki to. Bet yra žmonės, kurie nepritarė. Įvairiausiose sferose. Taip? Bet jie tą daro. Dėl to, kad bijo kažką prarast ir dėl to, kad jos labai labai žavi tą naudą, kurią jie gaus. Tai sakykim, dabar grįžkim prie mokslininkų. Taip, kiek buvo mokslininkų, kurie matė per COVID pandemiją arba plandemija, taip. Matė, kad, nu, čia yra negeri dalykai vyksta. Bet tylėjo. Tiesiog tylėjo. Kodėl tylėjo? Jie bijo bijojo, kad būtų išmesti iš darbo ar papeikimus, kad gautų, ar nepopuliarumo iš savo kažkokios akademinės bendruomenės, kurie irgi daug iš jų buvo, kas irgi tokie patileniai parsidavę. Nu. Pagrindė bijojo pinigus praras. Pinigus į poziciją. Bet šiaip pozicija susiveda į pinigus. O iš pinigų tu maitini šeimą. Tai yra toks dalykas, kurį pajudinus pas kiekvieną žmogų susviruoja. Tie, kurie turėjo labai tvirtas vertybės, jie toliau kalbėjo, kad tai yra nepatikimas dalykas, kad tai yra eksperimentinis dalykas, kad tai yra nesąmonė ir taip toliau. Šitai brukti eksperimentinį dalyką ir kaip pasakyti, tarsi tai būtų jau panacėja, žinai, arba jau būtų labai patikimas dalykas, jau matė, kaip tai daroma, kaip buvo samdomos įžymybės ir kad jie įtikintų, ten vos nesiūlomi pinigai daktaram už tai, kad ten jis paskėpė. Nu, ta prasme, nu, čia buvo taip aišku, kas čia yra, žinai. Tai Lietuvoje buvo labai mažai žmonių, kurie drąsiai tiesiai išvis išnekėjo. Susikūrė sveikatos teisės institutas, kurį aš labai gerbiu ir kurie, sakykime, buvo pagrindinė tokia jėga intelektualiniam lygyje, kurie realiai išnekėjo. Ir daug dalykų nepalaikė. Taip pat buvo ir toksai ginekologas Abraitis profesorius, jisai iki šiol vačneka. Dar kitų aš jau nebeatsimenu pavardžių, bet buvo, kurie tą darė. Neprarado jie tų darbo vietų. Aišku, spaudimą gavo kažkokį turbūt, bet ar kritikos, bet jie išliko dėl to, kad jie neparsidavė. O dauguma tylėjo. Taip. Tai va čia yra, sakykime, vat, mokslo pusėj, vat, ką teko pamatyti, kad realiai yra mokslas valdomas per pinigus. Realiai. Ir tai mokslininkai, kurie sėdė universitetuose, turi tą savo vietelę šiltą, jie bet kokią kainą nori ją išsaugoti. Bet aš duosiu savo tėvo ir senelio pavyzdį, jie yra jau išėję iš šio pasaulio, bet kaip jie elgėsi. Jie gyveno prie rusų. Jie gyveno prie rusų. Taip, valdymo. Aišku, po to buvo nepriklausomybė, bet realiai jau būdų profesoriai ir dirbo Kauno technologijos universitete. Tėvas tai buvo nuo 85 metų iki 2006 metų neorganinės chemijos katedros vedėjas. Smet 12 išradimų autorius ir daug, kaip sakyt, daug pasižymėjo toj srity ir stažavosi užsienyje, tiek senelis, tiek tėvas Norvegijoje, va, tėvas Norvegijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Čekijoje universitetuose dirbo mokslinį darbą. Ir jie tos darbus dirbo ir šitoje prie rūsų. Tai aš ir paklausiu vieną kartą, kaip jūs dabar tos darbus dirbat prie rusų, kaip jūs važiavote į užsienį prie rusų ir kaip jums buvo su šita, kaip buvo su rusų valdžia. Tai man ir buvo pasakyta, kad realiai tai senelis nepalaikė rusų valdžios, bet jis nesikišo ir jį bandė ten spausti. Jis kategoriškai atsisakė dalyvauti toj politiniai veikloj. Tėva irgi bandė spaust rusai. Jis pasakė, aš ne plastelinas, manęs neminkisit. Taip pasakė. Taip pat to jam pasakė, arba tu įstoji į partiją, nu, ten partija, visi turėjo įstoti tą partiją. Arba tavo karjera baigėsi. Nu, tai jisai pasirašė, kad įstoja, bet niekados nedalyvavo ir nepalaikė. Taip. Tai toksai vidurinis kelias, tas parašas buvo reikalingas, nes būtų gyvenimas buvo sugriautas, bet tik to parašu viskas ir pasibaigė. Nes KGB ėjo per visus vat, ir prašė, kiek man žinoma yra. Bet jie niekad nepropagavo ir nepalaikė šių dalykų ir nedalyvavo jokiai politiniai veikloj. Na. Jeigu jam būtų sakę, tu čia propaguok, tu šnekėk tą ir tą, manau, kad būtų nešnekėję. Tai va, tą pavyzdį aš tokį šeimoj turėjau, kad nu, žmonės buvo su stuburu. Ir negali ten visiškai užlenkt lazdos, žinai, ir eit prieš visus, prieš viską ir kad tavo gyvenimas sugriauta. Nu, tai irgi ne tas lygis, jo ne tas pašaukimas, kaip būdavo revoliucionieriai. Bet jie nedalyvavo ir nesutiko dalyvauti tose visose politinėse veiklose komunistų. Taip, tai ir visą laiką tikėjo, buvo tikintis ir palaikė, kad kūrėjas viską kūrė, tai labai giliai suprato, nu, nagrinėjo mokslą, labai giliai ir ten tėvas, žinai, sako, kai sako, eini ten tikrai giliai, iki molekulinių struktūrų, sako, nu, savaime tampa, nu, kaip negali nepradėti, negali netikėt, kad kažkas yra aukštesnis intelektas, nes tokius dalykus randi, kad, nu, nesuvoki, kaip čia automatiškai galėjo įvykti. Tai, tai jau, kaip pasakyt, buvo vienas kečiausių chemikų Lietuvoje ir mokslo akademijos tikrasis narys, kur ten yra vienetai, patenka iki gyvos galvos, tu tampi. Kaip tikrasis narys ten yra, sakė, nariai ekspertai, dar kažkaip tavo tikrasis narys, tai iki gyvenimo gal. Tai jis tikrai gerai, nu, giliai buvo dasikapstęs. Ir jis pripažino, kad yra kūrėjas. Tai, sakykime, mokslininkai per pandemiją, kai kurie buvo atakuojami, kai kurie mažiau, kai kurių video buvo trinami, bet kas nebegalėjo matyti šitos propagandos, jie kalbėjo. Rizikuodami. Nu. Ir dėka jų dar daugelis žmonių buvo išgelbėti nuo šito eksperimento, dalyvavimo šitam eksperimente. Ir to nesumituosi, tu turi turėti, nu, vertybės kažkokias, pavyzdžiui, teisingumo jausmą, jeigu tu matai, kad vyksta melas arba manipuliacijos, arba neužtenka duomenų patvirtinti, kad tai yra gerai ir matai, kad visi triubija, tu jį miršneki. Tu jį miršneki, žinai, ir visi tie argumentai, kad čia galiu netek darbo vietos, galiu netek pinigų, kaip išmaitinti šeimą ir taip toliau, yra aukojami, jeigu tikrai pas tai yra teisingumo jausmas. Nu, tvirtos vertybės, yra neparsiduoti. Kažkas pasiduodavo, tylėjimas buvo realiai irgi parsidavimas, nes tylėjimas tai yra parsidavimas. Kai tu matai, kad, pavyzdžiui, prie tavęs, prie tavo akių vyksta masinis eksperimentas ir tu matai, kad žmonės realiai labai stipriai kenties nuo šalutinių poveikio arba kenčia ir tu tyli, tai tu prie, kaip pasakyti, neleidė savo pasakyti, tai tu tam tikrą dalimi dalyvauji ir palaikai. Kaip, pavyzdžiui, yra vaišnavo etiketė, jeigu kažkas tai prie tavo akių įžeidinėja, tai tu turi arba pasišalinti, arba nutraukti tą įžeidinėjimą. Jeigu tu stovi ir klausai, tu apsiterši irgi. Na. Tai dabar parsidavimas politikoj, taip irgi dėl naudos, papirkinėjimas. Visam pasaulyje mes matom papirktų politikų. Tai labai gerai jaučiasi, ypatingai, kai globalistus atstovauja ir tas giesmės gėda ir viską priminėja įstatymus ir lenkia tik prie to, kad įgyvendinti globalistų tikslus, tas labai ryškiai matosi visose pasaulio praktiškai šalyse. Ir mes galime atsiminti Mahabharatos laikus, kai buvo Bhishma, kuris buvo, sakykime, netgi viešpatės baktą atsidavęs. Bet jį išlaikė dritaraštrą, jį išlaikė karalius. Ir jisai nors ir aštrai pasisakydavo, kad dritaraštrą, kad tu neteisingai ilgiesi pandavų atžvilgiu jos, kad jie turėtų paveldėti sostą, kad tavo sūnus neteisingai ilgiesi. Bet jis tiek jisai nepaliko dritaraštros pusės ir jisai stovėjo kariauti, kai vyko karas į dritaraštros pusę. Kai realiai jisai turėjo palikti karališkus apartamentus ir pereiti pas Krišną ir Aržuną. Na. Bet kadangi jisai buvo pavaldus, jis priklausė nuo komforto, nuo naudos, jis to nepadarė. Va. Ir Bišma kėlė didelės problemas kare. Jau ten net Krišna narvavosi, nieks negalėjo realiai nukariauti. Tai va, politikoje irgi va, tas pats vyksta. Taip, žmogus parsiduoda, jis supranta, kad tai nėra gerai, bet jisai tyli, nes jisai bijo prarasti savo socialinį statusą, nu tai yra aukštą politiko padėtį, algą aukštą, taip. Garbė, šlovė, pripažinimą, kolegų palaikymą, lengvatas, ko tik nenori. Jisai tarnauja. Jisai tarnauja. Lygiai tas pats žiniasklaida. Ateina žmogus dirbti žiniasklaidą. Ir jam pradeda įti direktyvos. Ta rašyk, to nerašyk, to veng, čia to nepraleidžia straipsnį. Ir sažiningas šiaip žurnalistas pamato, kad tai yra, jisai yra sistemos įrankis. Ir jisai sprendžia, žinai. Dirbt, nedirbt. Lygiai taip pat pramogų pasaulio atstovai, taip, kiek buvo tokių, kurie ten aiškinasi, kaip reikia į save ten tas vakcinas leisti, kurie viešai pasisako, jeigu tu kažką pavarai, ant vienos ar kitos partijos kažkiek kritika, jie iš karto tave pradeda kritikuoti. Net jeigu jinai būna pagrįsta ta kritika, taip, yra akivaizdi, vis tiek užstoja. Irgi matai, kad net ir Dulkys pasakė, kad mes iš tikrųjų skiriam daug lėšų žymiem žmonėm, kad jie propaguotų vakcinas. Nu ir viskas. Nu. Taip pat pramogų pasaulio atstovai, jie, jeigu ten yra pasaulinio lygio, dažnai neaišku, kam priklauso, žinai. Ir simbolika, kurią tu gali pamatyti jų klipuose, vaizdo klipuose ir jų fotografijose, aiškiai liūdė, kad juos valdo. Valdo struktūros, kurios garbina tamsias jėgas. Nu, tai kas tų simbolių nesupranta, tai galvoja, kad čia nu, durnystės, čia vėl konspiracijos. Bet realiai tai, kas simbolius supranta, jį labai greit atskiria, nes visos tos įžymybės labai panašius simbolius. Ir kaip susitarus, esam pridenginė vieną akį ir taip toliau. Trikampius rodo visokius. Tai yra simboliai tų struktūrų organizacijų, kurios garbina tamsias jėgas dažniausiai. Ir tu matai, apie ką jie dainuoja, kaip jie elgiasi, kokias vertybės jie skiepija tose klipuose, žinau, pabrėžtinai, už simbolius naudoja, nu. Ir jie kas įdomiausia, niekados daugumos iš jų balso nepamatysi užstojančio. Gerą politiką, teisinga kokį žmogų, atvirkščiai kritika eina. Kai Trumpas atėjo į politiką, tai ten atsisakė visas įžymybės Holivudo dainuot. Nors tas žmogus padarė daugiau negu bet kuris. Prezidentas turbūt. Ir dabar koks baisus polimas eina ant jo. Na. Tai va, tai toliau teisėsauga. Tai va, pavyzdžiui, policija. Girdėjau, ne iš vieno, kad prie dabartinės valdžios daug policininkų išėjo, nes pamatė, kad nu, reikia vykdyti nurodymus ateinančius, kurie prasilenkė su sąžinė ir su logika. Nu, net laikė, nes policijoje daug šatrių dirba, tai šatrijas kantrybės daug neturi, jeigu mato nesąmonės, spjauna išeina. Taip pat gali teisėjai parsiduoti, taip. Armijoje esantys žmonės parsiduot. Bet jeigu vertybės yra, jeigu savivertė yra, savigarba yra, Ir žmogus klausia, ar aš to noriu, ar to vertas mano gyvenimas, kad aš tarnaučiau sistemai arba kažkokiam tai struktūrom, kurios mane naudoja kaip sraigtą ir kurio vertybėm, tikslam aš nepritariu, ar toks yra vertas, ar tokio gyvenimo aš noriu. Na, jeigu jie savo atsako į klausimą, kad ne, jie išeina. Ir kiek yra iš specialių pajėgų išėjusių žmonių, ar šiaip iš armijos, kuriem netinka. Netinka, kurie pamatė sistemą, pamatė, kurie yra naudojami, kad dažnai tas, kaip pasakyti, jėgos struktūros naudojimas yra politikų žaidimuose ir nešvariuose žaidimuose, jie išeina. Lygiai taip pat pedagogas, ne, jeigu jam liepiama yra dėstyti kažkokias tai žinias, kuriuom jisai nepritarė, taip, jisai gali rinktis, arba jisai dėsto kaip ta užsikirtusi, kaip sakyt, išsikirtęs patefoną, žinai, tą pačią melodiją gruoja, nesvarbu, kad jis į ją netiki, arba jis išeina. O dvasininkai, kai buvo puolami prie rusų, taip, iki jie buvo persekiojami, kai buvo vaišnavai, pavyzdžiui, pasakojo, na, taigi, mėtė iš universitetų, mėtė iš darbovečių. Darė spaudimą, kad tu atsisakytum savo tikėjimo, nebepropaguotum, nu, parsiduotum. Buvo tokių, kurie atsisakė, buvo tokių, kurie neatsisakė. Tai arba darbovietė, bet kokios profesijos darbovietė, taip, kaip, pavyzdžiui, parsidavimas vyks. Žmogus, galima sakyti, parsiduoda. Jisai mato, kad, pavyzdžiui, su juo neteisingai elgiamas, nepagarbiai elgiamas. Bet bijodamas prarast atlyginimą, jisai nieko nekovoja. Už savo teisės nekovoja, neina aiškintis. Jis tiesiog leidžia, kad iš jį išnaudotų, leidžia, kad iš su juo nepagarbiai elgtis, leidžia, kad iš jo tyčiotis. Tai va tas yra, netgi palaukit, va dar noriu pasakyti bendruomenės dvasinės, ne, va kiek yra atvejai buvę į skonę, kai tiesiog visi matė, kad vienas ar kitas saniesis, tas iškis jau neteisingai elgėsi, tai visi bijojo nemalonumo ir bijojo pasisakyti, informuot administraciją, kad va šitas žmogus saniesis elgėsi. Po to atsirasdavo save gerbiančių žmonių, kurie savo pasakė, stop, ne, aš nebūsiu tokioj bendruomenėje, aš nebūsiu po tokio vadovybė dvasinė, kuri taip elgėsi ir reportavo, nu ir ten skandalai. Buvo, bet išrišo sutvarkė. Bet susitvarkė tik dėl to, kad kažkas paėmė ir eidamas savigarbos keliu nebeparsidavė. Nebekentėjo to žeminimo ir nebebuvo auka. Tai vat visi šitie, nu, sakykim, kur praėjau, mes galim bet kurią profesiją praėti, taip. Lygiai taip pat galim paimti ir verslininkus, taip, kurie, sakykim, dėl didelės naudos parsiduoda, eina prieš savo vertybės. Kiek yra žmonių, kurie narkotikus platino ar kontrabandą užsiminėjo, kurie realiai nesutinka su to, jie supranta, kad ir kontrabanda blogai, narkotikai blogai, tas, bet nesusilaikė, parsidavė. Parsidavė, nes yra labai didelės uždarbiai. Tai vat, ką tu bepaimsi, kurią tu sferą, bepaimsi tu, jeigu tu turi savo vertybės ir tu gerbi savo vertybės, taip, gerbi savo pasaulėžiūrą, tai yra kitaip sakant, pasaulėžiūra yra tavo asmenybės dalis. Jeigu tu gerbi savo pasaulėžiūrą, tu gerbi save. Ir jeigu tu matai, kad kažkas eina prieš tavo pasaulėžiūrą, išstipriai eina, ir tu turi dar tam dalykui tarnauti, arba tave verčia kažką daryti, kas yra prieš tavo pasaulėžiūrą, nu, tu atsistoji kryžkeliai, žinai, arba parsiduot, kad gauti atlyginimą, kad gauti išlaikymą ir visus kitus bonusus, arba išeiti nežinę. Tai vienu atveju tu prarandi savo vertybę, savo pasaulėžiūrą, ir bet tu gauni materialų kažkokį tai palaikymą, taip. Kitu atveju tu išlaikai savo vertybės, sukaupi dorybę, bet tu prarandi finansus ir tau atrodo, kad jau niekas tavim nepasirūpins, bet Dievas visą laiką tokiais pasirūpina. Visą laiką. Tai va šita vieta yra pati sunkiausia ir jeigu jėgos yra demoniškos, jie žino, kad žmogaus psichologijoje šita vieta yra viena iš sunkiausių. Tai yra baimė prarasti pajamas. Nes tas žmogus yra įsipareigojęs šeimai, bankam, dar kažkur ir jisai žino, kad bus labai daug problemų. Ir jisai netiki, kad visatos dėsniai, pusdėviai, kurie jie palaiko žmogų, kuris eina už teisybę ir kad tas žmogus, kuris eina, gina religijos principus, gina dorovės principus, galima taip sakyti, nebūtinai religijos. Ta pačia sekundė informacija patenka pusdėvi. Nesvarbu, kad jisai nemato tų pusdėvi, nemato visatos, nemato tų sistemų, bet kiekvienas registruojamas yra žingsnis, žodis, veiksmas ir jeigu tu stoji į teisybės pusę, iš karto yra tai registruojama ir tai yra žinoma. Ir ko gero mirties metu tai bus parodyta, kaip tavo dorybė. Bet šitą dalyką gali daryti tik tais labai tvirto charakterio, nu kaip tvirtos pasaulėžiūros, tvirtų vertybių žmonės ir tvirto tikėjimo. Kitu atveju tu, nu, tu tapsi vergu, vis tiek tu tapsi vergu. Va, ir aišku, yra kitas klausimas, kartais būna situacijos, kada tu turi patylėti ir galima sakyti ir pitėlį parsiduot. Nes pas tas patylėjimas, tai irgi toksai savęs truputėlį pardavimas yra. Bet jeigu tu neturi tiek tikėjimo ir tu nesi tikras, kaip pasakyti, ar tu nu, nesi tikras savo, ar tu tiek pasiryžęs eiti, tai tu patyli. Jo, patyli. Nu, yra ir toksai kelias, bet svarbiausia yra netapti dalimi to plano. Netapti dalimi to plano. Sakykim, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi, yra direktorius mokyklos ir jam vat ateina, nuleidžia švietimo ministeriją, vat tą gyvenimo įgūdžių programą, tą litiškumo ugdymo programą ir jisai ten paskaito ir pamato. Nu, tai tikras direktorius, kuris turi vertybės, aišku, jisai priešinsis, sakys, mūsų mokyklos bendruomeniai tai yra nepriimtina. Ne, jisai telksis su kitais direktoriais ir darys. Bet kiek mes tokių matom, ar mes daug matom tokių pavyzdžių? Mažai. Lygiai taip pat psichiatrai, psichologai, kurie mato, kad propaguojama yra lyties keitimas ir taip toliau. Jie turėtų jungtis ir pasakyti savo viešą nuomonę, duoti argumentus, kas vyksta, pjaustant tą kūną, leidžiant hormonus ir taip toliau. Ar mes tą matom, nematom. Tai lygiai taip pat dėl tų vakcinų. Ar mes matėm Lietuvoje kažkokį medikų susivienimą didesnį? Nematėm. Ką tai rodo? Tai rodo baimė. Ses pardavimą. Viskas. Tai dabar, jeigu žmogus eina tuo keliu, tai jisai ką? Nu, jis realiai, kas atsitinka? Žmogus savęs pardavęs arba bijantis atstovėti savo vertybę dėl to, kad jis praras kažkokią naudą. Jisai pirmiausia, tai savęs negerbė. Aš nekalbu apie tą žmogų, kuris realiai parsiduoda, kuriam yra mokami pinigai, kad jisai darytų vieną ar kitą dalyką. Nu, nors jisai, nu kaip, supranta, kad tai gal negerai, bet jie toks godumas didelis, kad jisai tiesiog nori tą dalyką daryti, ja? Jis persiduoti. Tai pirmiausia, jisai negerbė savęs, o čia yra toks mechanizmas, jisai savęs negerbė ir kas atsitinka, kadangi jis negerbė savęs, jis pradeda kitų negerbti. Ir pasi savivertė krenta. Žmogus giliai supranta, kai jis parsidavė. Jeigu mes paimsime visus parsidavusius žmonės, kurie tarnavo, ne, blogiui, nesvarbu, kurioje tai srity, ėjo prieš savo vertybės, jie turės visi pažeistą savivertę. Jie giliai viduje jausis nepilnavertiški. O. Galim paimti politikus jo, kurie, sakykime, parsiduoda ir populiacija to nežino, bet iš šių veiksmų matai, kad jie realiai tarnauja kitom struktūrom, jie tikrai ne savo šalies žmonėm tarnauja. Jie giliai viduje turi pažeistą savivertį. Jie jaučiasi nepilnavertiški, nes jie supranta, kad jie, nu, kaip sako liaudyje, pardavė sielą velniui. Taip? Jie parsidavė. Ir savivertė krenta. Ir kai pasiekmė, kas atsiranda, atsiranda kitų negerbimas. Bet tokio lygio negerbimas, kad sunku patikėti. Ir kuo tas negerbimo lygis yra aukštesnis, tuo tu gali suprast, koks yra aukštas lygis savęs negerbimo. Ir koks yra aukštas lygis parsidavimo. Na. Bet iš to gali suprast. Koks yra aukštas. Tai viskas vienoje grandinėje. Jeigu tu savo savivertė yra prasta, tu negerbi savęs, nevertini savo vertybių, tu parsiduodi, tada dar labiau nevertini savęs, viduj junti, kad parsidavęs. Ir tada tu kitų nevertini. Tu nori, kad ir kiti parsiduotų. Nes su tavim elgesi, kaip su nupirktu, tavęs realiai negerbia ir tu turi vykdyti tai, ką tau pasako. Tada tu nori, kad ir kiti vykdytų ir paklūstų tau. Nes kaip su tavim elgesi, taip ir tu su kitais elgesi. Tai va šitas labai būdingas yra politika. Vado, ir tas matosi visam pasaulyje. Kada yra bandoma, kada realiai globalistinės struktūros, mano manimu, kažkokiu tai būdu paima arba infiltruoja savo žmonės arba tiesiog papirkinėja politikus. Kažkokiu tai būdu. Ir jie tiesiog trimituoja tai, kas jiem yra pasakoma, jie daro tai, kas yra pasakoma. Ir jeigu žmonės neklauso, tai prasideda va tokios spaudimas, cenzūra, nepagarbos rodymas, engimas, bandymas susidoroti su kitaip mąstančiais ir taip toliau ir taip toliau. Tas matyti visam pasaulyje. Ir nors yra ta tipo demokratija, bet realiai tos demokratijos kiekvieną dieną vis mažiau. Tai aš visą laiką galvau, kodėl vat, politikoje esantys žmonės yra tokie, vat, nu kaip sakyt, bejausmiai, kaip, pavyzdžiui, mačiau ir Australijoje, ir Austrijoje, kokios ten buvo priemonės, kai buvo COVID-as, kokia ten buvo prievarta dėl tų skiepų, kai matai, kas vyksta Europos šalyse ir nebūtinai imkime tik tais Lietuvą, tai supranti, kad yra realiai parsidavusių žmonių nemažai ir nes kad žmogus pats tikėtų, kad tai yra gėris, nu, sunku suvokti. Nors, aišku, yra ir tokių, kurie tiesiog tiki, kad taip reikia, kad reikia, žmonės yra gyvuliai, jos reikia su lasda daužyti ir kaip čia vat rada kundoj karvė, jeigu eina ten ne tą kryptim, ne tuo keliu, tai su lasda trenkia, supranti, arba jaučiui iki skausmo, kad jisai, žinai, neveitų, tu daržovių nevalgytų nuo tavo prekystelio. Nu, toksai metodas, žinai, daužyt su lasda ar su bizūnu ar dar su kažko duot. Tai va vieni tam pritarė ir jie nėra prastavę, jie tiesiog yra tų idėjų, kaip pasakyt, atstovauja tas idėjas ir jie patys tomis tikinė, bet kiti supranta, kad tai yra negerai, bet jie daro, nes jie yra prisirišę prie savo posto. Ir tiesiog visam pasauliu tas matos ir šilgai kėliau klausimą, kaip gali žmonės šitokia prievarta ir šitaip žiauriai su kitais elgtis, koks yra mechanizmas psichologinis, kuris skatina taip daryti. Ir va, toks man atsakymas atėjo. Pirmiausia, tu turi parsiduot, eit pats prieš save. Žmogus, kuris eina prieš savo vertybės, jisai savęs giliai negerbia ir jo savivertė yra kritusi. Ir jeigu tu savęs negerbi, tu ir kitų pradedi nebegerbi. Tu nori, kad jie irgi eitų prieš save, tu nori, kad jie jėga paklūstų, nes tu paklusai. Prieš savo valią, dėka kažkieno tai pasiūlytų bonus. Ir jie dažnai priima tokias, vat, na, nu, kaip pasakyti, netgi sukuria tokias sistemas, kad va, tie, kurie paklūstat, kaip pažiūrėkiniai, tie, kurie paklūsta, tai va, pas juos tą socialinę kreditų sistemą, jie gauna daug kreditų, ir kiekvienas mobiliam telefone mato, kiek jisai turi, kiek jis yra įvertintas valdžios, kaip civilis, kaip žmogus, kiek jis yra įvertintas valdžios. Ir kiti, ir jisai tą telefoną mato, ir kiti tą telefoną mato. Jeigu jis ateina į darbovietę, arba jisai nori savo vaikus leisti į mokyklą, ar kažkur keliauti. Ir nuo to vat reitingo, nuo tiek, kiek jis turi tų socialinių kreditų, ar to, kiek jis yra įvertintas, nuo to įvertinimo priklauso jo galimybės socialinės. Tai yra, į kokią mokyklą jisai galės leisti vaikus, į kokį kvartalą ten patekti, su kokiais traukiniais važinėti, kiek dažnai keliauti. Prasme, ten yra absoliuti kontrolė, bet klausimas, kas įvertina, tai komunistų partija, nu, kiek aš supratau, tai jeigu tu, aišku, tą valdžią kritikuosi, tai tu turėsi žemiausius reitingus ir tau galimybės bus uždarytos. Ir ta sistema įvairiom formom, jinai yra plinta pasaulyje. Plinta pasaulyje ir mes pamatysim, jau Lietuvoje irgi bus. Užuomazgos yra, lygiai tas pats buvo čia su tais vakcinom jau reiškia, jeigu tu edukuotas, vakcinuotas, tai tu pilieti, kaip sakyt, pilietiškas žmogus, tu palaikai valdžią, tu palaikai, kaip pasakyta, eini už visų sveikatą, tai yra pilietiškumas, pareigos, o tokios, man prie kalėdų stalo, kad buvo tokia vat iš artimųjų tarpo pradėtas va šitos, vat, šnekėti šitie argumentai, kad tai yra dėl visų gėrio ir kaip tik va tokius, kurie nesivakcinuoja, tai jie, nu, kaip yra grėsmė visuomeniai, sesdai. Nu ir ką, jau jien buvo tas galimybių pasas, tai irgi buvo jau savotiška tokia socialinių kreditų nu, sistema, kur tu, vat, reiškia, esi įvertintas valdžios, valdžia tave įvertino kaip samoningesnė, kaip geresnė už kitus, įvertinimas aukštesnis, dėl to, vat, tu gali įeiti į parduotuvę, tu gali įeiti ten prie kalėdų eglutės pabūt arti, žinai, dar kažkur, o kas neturi galimybių paso, nu, tai va. O jie turi laukti prie parduotuvės, jie tenais prie eglutės negali prieiti, dar kažkur negali patekti į kažkokias, tai žinai, patalpas, dar kažkur. Tas mes sunku su, kad tai buvo, bet tai buvo įvesta, buvo tai realiai patikrinta ir aš manau, tikroji pandemija dar bus ateityje ir bus jinai tikrai stipresnė ir žiauresnė. Ir šiuo metu, kiek žinau, pasaulio šalis vyksta derybos su pasaulinė sveikatos organizacija, kad teisės, aukščiausio lygio teisės būtų perduotas pasaulinės sveikatos organizacijai. Ir kai vyksta pandemija, kad jinai spręstų, kada jinai įvyko, kada jinai baigėsi ir kokiom priemonėm kovoti. Reiškia, ir jo sprendimai būtų aukščiau valstybių sprendimų. Kad valstybės negalėtų pasipriešinti. Kiek žinau, kad jau labai daug šalių tam pasirašė, turbūt ir Lietuva prisiduos. Tai dabar įsivaizduokit ten grupelę žmonių, kurie pagrindė remia Bilas Geitsas ir jo fondas. O Bilas Geitsas per pandemiją užsikalė milijardus. Nežinau, atskaičiau vieną straipsnį, ten nežinau, pasididino savo 30 ar kiek procentų savo santaupas. Tai va tas dėdulė su kitais, jisai, nu, pradės aiškinti, ką reikia daryti ir jo vakcinas naudoti, supranti, tai kurias finansuoja jisai farmacijos korporacijas, kurias gamina vakcinas, taigi jis irgi prisideda prie to. Jis dar daugiau užsidirbs ten, dar šiek 600 milijardų, ne? O su vakcinom bus, mano manimu, bandoma mažinti populiaciją. Tai įsivaizduok, iki kur einama ir iki kokio lygio parsidavimai vyksta. Skaičiau, kad ir Lietuvos europarlamentarai veto teisės, buvo balsuota už įstatymą, kad šalis turėtų ten mažiau veto teisių, irgi balsavo, kad taip, tarsi viskas eina į vienvaldystę. Viskas eina, pasižiūri į galia ir finansai telkiami į vienas rankas, į mažos grupės rankas. Ir jo, Strom, jos pavardė Strom, yra labai geras straipsnį Facebook'e parašė, kai kiek milijardieriai praturtėjo per pandemiją ir kiek galios sutelkė į savo rankas. Tai yra sunku suvokti, tokie skaičiai, kad ten, ojojoj, tai tas procesas toliau bus vykdomas. Ir visi šitie dalykai vyksta dėl ko? Dėl to, kad per politikus. Per politikus. Vieni politikai tikrai tiki to, o kiti parsiduoda, mano manimu, pasaulyje. Jei papirki politiką, paimi visą šalį, nes nu, jie priima sprendimus, nu, leidžiamoji, vykdomoji valdžia. Dėl to aš manau, turbūt atėjo laikai tokie, kai nu, svarbiausias dalykas, kurį tu dabar gali daryti, va tokioj materialioj sferoj, tai yra išsiaiškinti apie kandidatus į Seimo narius ir balsuot už juos. Nes tai yra viską, ką tu gali padaryti. Kaip Jurga Lago rašė, nėra jokios sistemos atsiskaitomybės, kad kai tu išrinki politiką, jeigu jisai pradeda priminėti statymus priešingus, negu jo buvo pažadai, nėra kaip jį sukontroliuoti, nėra kaip jį patraukti atsakomybin. Ir berods visoje Europoje to nėra. Kitaip sakant, sukurtas atrodo tokia iliuzija, kad tu esi realiai išrinki ir, tu, ir kad jie tau tarnauja, kai realiai jie netarnauja, gali prisišnekėti, ką nori, o po to daryti realiai, ką jie nori. Ir netgi ta, tas dalykas, kad tu renki, irgi truputėlį yra iliuzija, nes ta, tos viešos technologijos, tas technologijos, kaip yra formuojama žmonių nuomonė, jas yra tiek pažengusios, kad nemažai žmonių jie tiesiog balsuoja dėl to, kad jie, jų sąmonė buvo paveikta per žiniasklaidą, per politinės reklamas ir taip toliau. Mažai žmonių gilinas. Realiai, ką žmogus darė, kai būdavo pagrindiniai balsavimai, už ką jisai balsavo. Ne, mažai kas seka tas balsavimus, jo, kokie įstatymai priminėmi, kas už ko balsavo. Nes, kaip sako, tu ne darbai, o žodžiai, ne žodžiai, o darbai viską apie žmogų sako. Tai va, tai apie tą parsidavimą tiek yra, kad politikoje irgi tai yra labai labai ryškiai matosi ir va, tas blogis pasaulyje, kuris yra tvyrauja, yra dėl to, kad visose sferose gyvenimo yra parsiduodančių žmonių ir jų yra labai daug. Ir parsiduoti verčia pagrindę du dalykai, tai yra baimė ir nauda. Taip, tai yra aistros ir neišmanimo guna. Ir jeigu žmogus padirbėja su savo baime, su savo, atsiprašau, su savo noru gauti naudą, jeigu jisai padirbėja, tai jo negali nupirkti. Bet jeigu jisai su to nedirba, tai jisai dažniausiai parsiduos. Dėl to dvasiniai judėjimai ir dvasinės praktikos ir realiai kerta visas problemas absoliučiai. Nes dvasiniai praktikoje vis tiek reikės įveikti norą gauti naudos ir baimės jausmą. Jeigu tu nori satvagūną pakilt, tai tu turėsi tą įveikti. Taškas. Dėl to vat, visos diktatūrinės sistemos, jos labai nemėgsta religijų, nes religijos pjauna šaknį. Ir mums savo dvasiniai praktikai labai yra svarbu su šitais dalykais dirbti, tai yra, jeigu kažkas prieštarauja tavo vertybėm, ir nesvarbu, kad tu gauni naudą, nesvarbu, kad tave gazina, tu turėtum laikyti savo vertybių. Ir vaišnavom taip patingai rūpi, nes kiek buvo atvejų ir netgi šiais laikais, kai darbovietis sužino, kad tu esi vaišnavas, taip toliau pradeda tave engti, pradeda tave ignoruoti arba diskriminuoti, turi už savo pastovėti. Arba gazdinti, tai nekalbu apie rusų laikais, kas buvo. Taip, bet tie, kas išstovėjo, tie išstovėjo. Tai vat vienas per Adhajatrą buvo susitikęs vieną pirmųjų baktų. Tai jis pasakė, žinai, jį ten irgi persikėjo, vertė atsisakyti vaišnavizmo, jis neatsisakė, tai į psichiatrinę įguldė ir pradėjo varyti vaistais. Nes vaizduoji, į tave leidžia vaistus psichotropinius, nu, veikia tavo sąmonė. Tai ir po to jam padėjo vienas pačioj toj psichiatriniai dirbantis gydytojas padėjo iš jam ištrūkti, kaip sakant, Krišna padėjo ištrūkti jam. Ir kaip tik mes sutikom prie Radhajatras, sako, matai va šitos langus, tai sako, va čia gyvena kagabistas, kuris mane ir sadina į tą psichiatrinį. Ir sako, aš su juo susitinku, pasišneku. Na. Jis suprato, kad negerai daros, parsidavęs buvo politiniai sistemai. Na. Sako, mes pasišnekam. Sako, jisai už tai, už ką kovojo, viską prarado. O aš sako, už tai, už ką kovojo, viską, kaip pasakyti, išsaugojau. Tai yra tikėjimą, dar sustiprinau. Na, tai va taip, va, lygiai taip pat, kaip būna va, ir kolektyvose, ne, va, kad ir dvasiniai bendruomeniai yra koks nors atateina, sau leidžia žmogus elgtis kaip nori, vien dėl to, kad jis yra koks sponsorius, arba įtakinga žmonės, žmogus visi tyli. Bijo prarasti jo teikiamą naudą. Nors akivaizdžiai mato, kad neteisingai elgiasi. Ne, tai tu turi eiti ir pasakyti, nu. Bet jeigu tu parsiduodi dėl naudos, tu ant tave, nu, tu galų galėtų paliksi vergas ir tu viską prarasi. Viską prarasi. Taip kad štai vietoj, jeigu mes galvojam, kad vat, mes parsiduosim ir mes išlaikysim naudą, tai galų galėtų parsidavęs ne tik savo laisvę, savo vertybės prarasi, bet galų galę ir tą naudą prarasi. Nes kai, ta, kai tu būsi nereikalingas, tai tiesiog būsi paukotas į mėsmalę. Nu. Tu galėjai už kažkokią politinę sistemą, kai ta sistema grius, jei tu būsi paviešintas, tavęs nieks neapgins. Dažniausiai. Nu, kaip pavyzdys. Taip, kad tas kelias jis yra trumpas, ir baimė ir nauda pagristas kelias, jisai niekados neprives prie laimės ir ramybės širdį. O teisybė pagristas kelias, jis yra sunkus, bet jis visą laiką duos laisvę, tu visą laiką jausies, kad tu išsaugoji save, išsaugoji savo vertybės, išsaugoji savo stuburą ir tavo jėga didės. Tu turėsi jėgą kitiem papasakot, kitus įkvėpti ir tu parodysi pavyzdį. Dėl to šiuosiu skatinu, kai sakyt, aktyviai reikš savo nuomonę, aktyviai reikš savo poziciją, nebijot, nes labai tikrai trūko žmonių, kai buvo šita pandemija, labai labai trūko įtakingų žmonių pasisakymų. Nors jie savo rateliuose ten šnekėjo, šnipždėjo, bet realiai labai trūko pasisakymų. Ir dabar labai trūksta. Taip kad aš atsimenu, aš tai iškart pasisakiau, nors aš esu visiškai nežymus žmogus, bet aš tiesiai Facebook'e parašiau. Aš turbūt dar tą tekstą dar rašiau apie vakcinas, dar tik jo matėjus. Kai aš pasinagrinėjau, kokios kompanijas jas leidžia ir kokias istorijas jas turi ir kiek teisminių bylų turi už pažeidimus, tai aš iškart supratau, kas čia daros. Iškart, nu, aišku. Tai parašiau, nieks manęs to straipsnių neblokavo, nieko nedarė. Aišku, jeigu būčiau žymus, gal ten būtų kažkas pablokavę, bet tu vis tiek parašai, tu išleidi, tu jautiesi, kad tu gyveni, kad tu esi žmogus. Nes jeigu tu negali pasakyti savo nuomonės, jeigu tu negali pasisakyti už savo vertybės, tai tu nebesi žmogus, tu esi vergas. Nes tik vergai bijo pasisakyti. Vergai bijo pastovėti už savo vertybės. Labai labai palaikau žmonės, kurie išeina į mitingus, kurie išeina į protesto akcijas, kurie, kaip sakyti, vis pasirašo peticijas. Nesvarbu kokiom priemonėm, bet stovi už savo vertybės, kurie gina Lietuvos šeimas, kurie gina tradicinės vertybės, sakykime, vaišnaviškas, krikščioniškas, budistinės. Jos yra tam tikram lygmenį, visos yra vienodas. Labai labai gerbiu ir kas man labai gaila, kai tie visuomenininkai, kurie, sakykime, kovoja už tas vertybės, dar viens kitą pradeda kritikuoti. Tikrai labai gaila. Ir kas dar labiausiai stebina, kad tie žmonės, kurie realiai nieko nedaro, sėdi ant sofų, kur žiūri tas komentarus, jie, jeigu kažkas tikrai padaro kažkokį tai žingsnį, rimtą žingsnį, jie pradeda kritikuoti ir šaipytis. Nu, čia tai yra dugnas jau. Aš tikrai nesu, kaip pasakyti, visa ko žinovas, bet yra, kad ir tas pats, kaip jo vardas, Kandratas, Celofanas, kiek žmonių ten supranti palaiko, kiek drebė, bet vat jo darbus pasižiūri, Bet yra darbai, kurie tikrai kelia žavis. Ir kai ta mergaitė dingo, aš nemačiau, kad kažkas būtų siūlęs 50 tūkstančių. Net ir iš tų žmonių, kurie tikrai yra labai turtingi. O jis ėmė ir pasiūlė. Ir iš karto atsirado krūvas interpretacijų, kad iš čia savo reitingus kelia tą ir tą. Tarsi, tu gali daryti, ką tu nori, vis tiek iš pavydo, iš nepilnavertiškumo kiti tave kritikuos. Ir tu gali ligoninę pastatyti, sakys, savo tai lengva jam pastatys, iš čia milijonus paveldėjo. Ir jisai savo čia daro PR. Supranti, tu ir savęs išnekės tie, kurie net kaimo tualeto niekam nėra pastatę. Ir jie net nežino, ką reiškia tiek pinigų paukoti. Taip kad, nu, už tą savo vertybės pastovėt yra labai labai nelengva iš tikrųjų. Ir kas to keliu bandė eiti, jie žino tą dalyką. Mes, aišku, ėję tuo keliu ir visi mes stovėjom už savo mėsos, kaip sakai, už vegetarizmą ir būna ateini svečius tau, nu, tikrai labai nepatogu tau duoda tą mėsišką patiekalą. Nu, tu arba parsiduodi save, jo, dėl to, kad nesukel konflikto ir nemalonumo patirtų, eimi ir valgai. Arba tu eini į konfliktinę staciją ir sakai, nu, sorry, bet aš nevalgau. Nu, ir tu žinai, kad vyks nemalonus dalykai. Bet tu eini, aš, pavyzdžiui, tą dariau, kai aš buvau 17 metų vegetarų tapiau, tai iš pas senelį močiutę Klaipėdai, kai važiuodavo, nu, man, taigi jie, tai ten buvo kaimo žmonės, jie nesupranta, ką reiškia nevalgyti mėsos, jiem buvo kaip įžeidimas, kad aš nepriemu jų cepelinų, nepriemu jų vištienos, ten keulienos, dar visokių ten zuikienos ir taip toliau. Ir tu atvažiuoji ir tau, nu, va, tu 90% maisto nevalgai, nu, ir ten tokia įtampa prie stalo atsiranda, tokie pokalbiai, nu, bet tu turi atstovėti savo vertybės. Arba tu gali tam, kad neprarasti palankumo, tam, kad neprarasti psichologinės tokios komforto, jo, kad neprarast santykių, tu gali imti ir nusižengti savo vertybėm ir ten valgyti visas tos dalykus ir vidai jaustis parsidavus arba neatstovėjus arba palūžus. Tai man, sakykime, aš, nu, neatsisakiau, nors manęs prašė daug kartų. Ir kai buvau, vis tiek, nu, buvau 17 metais, tai vis tiek tas spaudimas šeimos, jis yra, nu, tu giliai į pergyvenį. Tai man tikrai spaudė, kad mesčiau už tas religijas ir visa kita. Nu, aš nemečiau, tai man atsimenu, vat, seneliai palikimo neužrašė, broliui užrašė, man neužrašė, nes bijojo, kad aš viską sektai atiduosiu, jo. Tai bet tai tu nemesi savo kelio dėl tokių dalykų, ar ne? Nemesi. Nors tu prarandi ten tūkstančius, taip? Bet tu nemeti savo kelio. Ten spaudimus tau daro, žinai, visokius ultimatumus kelia. Jeigu bus taip, tai bus taip, jeigu bus taip, tai. Va, tai ir finale, kas atsida, tu išlaikai savo asmenybę, visų pirma, tu jauti laisvę, tu jauti džiaugsmą, kad tu atlaikėjai. Ir kad tu nepardavėjai savo vertybių. Ir kad tu išlikai žmogus. Nes žmogus gyvenimas nėra skirtas save pardavinėti. Žmogaus gyvenimas yra skirtas save reikšti. Aukt, kurt. Ir jeigu tu nebegali reikšti savęs, negali savo nuomonę sakyti, negali savo pozicijos ginti, tai, nu, tai koks tada yra tai gyvenimas? Nu ir aš vat ant galą dar vat, Gurudevui uždavau tokį, sakyt, klausimą, tokį suktą, sakau. Nes įsivaizduokit, brahmanai vediniais laikais buvo labai galingi. Ten buvo toks Venų maharadžas, kuris uždraudė vedinius aukojimus, pradėjo engt brahmanus, tai brahmanai neapsikentė, tie ir su mantrom nužudė. Su mantrom. Tai sakau, kiek buvo istorijoje demonų, kad ir, pavyzdžiui, Hiranyakašipu, kuris terrorizavo visą visatą ir kiti atėję. Tai sakau, kaip, kodėl tie išminčiai, brahmanai, jie nieko nedarė? Kodėl jie bijo, nu, nutraukė kai kurie savo religinės apeigas, savo ritualus, dėl to, kad jie yra nekašipų uždrauti. Tai ką, sakau, jie vat parsidavė? Ne, sako. Jie, sako, nenorėjo. Jie galėjo užmušti, yra nekašipų, be problemų. Bet jie, sako, jautė ir žinojo, kad ateis viešpatės avatarą. Ir jie norėjo pamatyti tos žaidimus ir jie norėjo paliko šitą delikatesą viešpatės avatarą. Tai va būna, iš pažiūros kartais tokie dalykai šventraščiuose, aš iškart va šitą dalyką įterpiu, kad nes kai kam kils klausimai apie tai, kodėl tiek demonų terrorizavo visatą, kai yra tiek galingų būtybių, kurios galėjo ten tiesiog per 10 sekundžių, žinai, sudorotas demonus. Tai buvo toks atsakymas. Bet pas mus šiais laikais tokių dalykų nevyksta ir mes tos taktikos tikrai neturėtume taikyti ir neturėtume, kaip pasakyti, išsižadėti savo vertybių, savo principų. Jo labiau, kad daugelis žmonių dabar jau praregi, prabunda ir pamokslavimui dabar yra labai labai gera terpė. Labai labai gera terpė ir aišku, pirmiausia, reik savo pavyzdžių pamokslauti, į savo gyvenimą įdėkti tas vertybės, bet jeigu tu įdėgi ir iš kažką patiri, visą laiką labai labai palanku dalintis. Jeigu tu bijai savo savo nuomonę reikšti, tu gali pasidalinti kažkokio tai kito žmogaus nuomonę, kuriam tu pritari. Bet dalintis labai yra svarbu ir nebijot pareikšti savo poziciją yra taip pat labai labai svarbu. Nes atėjo tokie laikai, kai realiai bus konfliktas, labai didelis konfliktas tarp dviejų klasių, tarp dviejų klasių žmonių, tarp globalistinių pažiūrų žmonių ir tarp žmonių, kurie prabūdė ir supranta, kur viskas eina. Bus labai didelis konfliktas ir jisai tęsis daug metų. Ne vienus, ne du ir ne tris. Ir mano matymu, tai globalistai nepasieks to, ką jie nori čia padaryti. Tikrai pilnai nepasieks. Iki kokio lygio pasieks, priklausys nuo žmonių vieningumo. Ir būtent nuo gebėjimo neparsiduoti. Va šitas faktorius viską lems. Kiek žmogus parsiduos. Jeigu žmogus parsiduos dėl pinigų, dėl vat, iš baimės ir išnaudos parsiduos, tai tada jis pataps vergu. Ir padės tam sluoksniui žmonių, kaip pasakyt, pavergt didelės masės žmonių, nuo kurių visi patokenties. Ir dar tu būsi ne tik pavergiamas, bet kol mano manimu dar bus ir kaip sakyt, mažinama populiacija, tai tu prarasi viską. Jau tie, kas eina parsidaimo keliu, jie atrodo įgauna kažkokią tai finansus ar dar kažką, bet galų galę jie po to praranda viską. O tie, kas eina neparsidavimo keliu, jie gali kuriam tai laikui turėti kažkokį tai materialų minusą, bet jie išlaiko vidinę laisvę, vidinės vertybės ir po to ant galo dar ir gauna materialų gerbuvį. Nes mes turim suprast, kad materialų gerbuvį lemia Lakšmi Deivė. O Lakšmi Deivė nepavaldė jokiem globalistam. Iš tą reikia labai gerai įsisąmonyti. Ir čia priklauso tik nuo mūsų realizacijos. Jeigu žmogus yra tiki, kas yra rašoma vedose, ir jeigu tu iš tikrųjų skaitai tai, kas parašyta, giliai skaitai, tai tu savęs nepardavinėsi, nes tu supranti, kad visa turta, visas pajamas, visa materialų gerbuvė aprūpina asmenybė, kuri vadinasi Lakšmi. Į Lakšmi paklūsta aukščiausiam dievo asmenį. Viskas. Visos Lakšmės paklūsta Radarani. O Radarani yra vidinė Krišnos energija. Sme, apie jokias, čia net minčių negali būti, kad kažkas tai čia kažkokia grupelė ar turtingos, ten šeimos įtakingos, vat jos lems, kiek tu turėsi ar neturėsi. Ir ta, čia net ne pusdėviai lemia, kurie yra milijonus kartų aukščiau už bet kokias įtakingas klanus, reiškia žemėje. Yra ir geri, dorybingi klanai, ir nedorybingi klanai, bet tai absoliučiai yra nulis palyginus su pusdėviais. O pusdėviai yra nulis palyginus su Višnu. O Višnu yra žemoji granti lyginant su Krišna ir Radarani Golokui. Taip kad, jeigu tu šlovini Radarani, Radha Krišna, tai jeigu tu seis būsi ir eisi tuo teisingumo keliu, tai vis tiek tavim bus pasirūpinta ir tu būsi apsaugotas. Va. Bet kokiu atveju. Ir čia tavo tikėjimo reikalas. Dėl to mano manimu laimėti tą karą, kuris dabar vyksta prieš visokius globalistus, ar kaip ten juos pavadinti, gali tik su tikėjimu. kitaip nelaimėsi, nes ta grupė žmonių, jie turi tikėjimą. Jie turi tikėjimą į savo dievus ir savo filosofiją ir savo idėjas. Tu gali, kaip pasakyti, atstovėti tik tada, kai tu turi tokį dar didesnį tikėjimą į savo. Nes mes sekam dievišką civilizaciją, kurioje yra, principai yra laisvas pasirinkimas. Taip, jokios prievartos, jokių gazdinimų, jokių manipuliacijų, jokių dirbtinių populiacijų mažinimų ir taip toliau, kontrolės, skaitmenizacijos ir priešingi dalykai. Taip, ir, nu ką, bet tai priklausys nuo žmonių vieningumo, nes tikrai ateita kryžkelė, jinai labai labai stipriai jaučiama ir kiekvienais metais vis labiau jausis. Tą matysim ant bandomų prastum projektų, įstatymų visame pasaulyje. Ir viskas vesi tai, kad kuo daugiau žmogų kontroliuoti ir pavergti. Viskas vesi tai. Absoliučiai viskas. Ir nuimti nuo jo turtą, iškeldinti iš kaimų, nes kaimuose žmonės turi nepriklausomybę, jie augina patį savo maistą. Tai yra iš gamtos iškeldinti. Jau dabar žmonės keliasi iš gamtos, nes realiai švietimo sistema stipriai apdaužyta. Sveikatos sistema jaunom šeimo, jeigu nėra švietimo ir sveikatos sistemos regionuose, ką jam ten veikti. Va, tai bus bandoma maišyti tautas, kad lietuvių tauta tokia kaip savimo neišnyktų, tai yra imigrantai, kuo daugiau imigrantų ir taip toliau, patys mes visą tai žinom, šiandien nieko naujo nepasakysiu. Bet šitoj vietoj, va, sakau, šitoje kovoje, galima sakyti, kova vyksta, viską lems, ar tu parsiduosi ar neparsiduosi. Kaip sakiau, yra situacijos, kada tu tiesiog gali kartais patylėti. Arba tiesiog jo patylėti. Bet jau pereiti kitą pusę ir ten pradėti vykdyti tos kitos pusės propagandą ir arba kada jau matai, kad tikrai nesąmonė daroma ir vis tiek tylėti, tai yra negerai. Tai yra negerai. Ir aš manau, kad jeigu žmonės visi būtų drąsesni, o tai yra vienytusi, ir kaip dabar Vokietijoje ūkininkai vienijasi, čia Lietuvoje bandė vienytis, bet tiesiog vienytusi, ir drąsiai eitų išreikšti savo nuomonę, savo, kaip pasakyti, nepritarimą, tai būtų daug kas pasiekta. Ir kai sakyt, kai tu matai, kai tūkstančiai žmonių į selo koncertą susirenka, o kai dėl nekilnojamo turto įstatymo, žinai, nu, to apmokestinimo susirenka grupelė žmonių, tai tu supranti, kad su tą tauta gali daryti, ką nori. Ir supranti, kad ta tauta yra pati nusipelnusi tai, kas dabar vyksta. Ir viskas. Žmonės, kol nesivienis, nieko nebus. Čia aš nekalbu tik apie Lietuvą ir apie užsienį, bet Lietuvoje ypatingai nevieningi žmonės pradėjo krūtėt, pradėjo kažkas krūtėt, bet nėra tiek, kiek reikia. Nes žmonės, nu kaip, užsidaro ir visi apsimeta, kad viskas dabar dar gerai, nors visi mato, kad viskas stoja ir lėtėja. Na, aišku, žmonės laukia naujų rinkimų, bet kiek iš tų žmonių domisi tą politiką ir seka, kas už ką balsavo. Nes realiai tu apie žmogų gali spręsti, žiūrėdamas iš jo veiksmus. Ten ką plepa, iš vis nereik net klausyti. Žiūri į veiksmus. Tai dabar tas mūsų likimas labai stipriai priklausys nuo, kiek mes sugebėsime neparsiduoti. Kiek mes sugebėsime atstovėti savo vertybės ir netgi pavojaus atvejais. Nu. Aišku, reikia vertinti savo sąlygotumą, jeigu pas tai tikėjimo didelio nėra, tu tyli. Jeigu pas tai tikėjimas didesnis yra, tu kalbi. Bet kad eiti kitą pusę dėl to, kad tu kažkokią tai naudą gausi ir viduje eit prieš savo vertybės konkrečiai, nu, tai tada yra, tada jau yra tikrai blogai. Šiaip žmogus, jisai, nu, jeigu mato, kad kažkas yra ne taip, jisai turi bent jau kalbėti ir kultūringai pagarbiai, bet jis turi aiškintis ir reikšti savo nuomonę. Tada jis yra žmogus. Jeigu jis to nedaro, jis yra vergo pozicijoje. Nes tik vergas, tik tais vergas bijo reikšti savo nuomonę ir savo poziciją. Tik vergas. Žmogus to ne, bet vergas jisai negali to daryti. Ir jeigu mes paimtume tokį eksperimentą, padarytume, sakykime, dideliam name apgyvendintume daug žmonių ir po to į tą namą atsikeltų drąsių žmonės, kurie tikėtų savo vertybėm, kad paverk kitus ir visi turi tarnauti mums ir jie pradėtų šturmuoti, nu, terorizuoti visą namą. Jeigu visi pasiduotų, ten gautųsi vat mini Šiaurės Korėja. Labai greitai. Ir svarbiausia, dažniausiai tie, kurie šturmuoja, va taip ima valdžią į rankas brutaliom priemonėm, ginklais, smurtu, jie tą žino, kad žmonės problemų nenori ir jie geriau patilės ir nusileis. Ir jie paima tą grupę žmonių, gali, pavyzdžiui, 3 žmonės paimti 100 žmonių, 200 žmonių, 3 žmonės. Nes pas juos bus vertybės tvirtesnis, įsitikėjimai tvirtesnį negu pas anuos. Labai paprasta. Bet jeigu tarp tų 200 atsiras ten 2-3, kurie priešinsis, tai tas paėmimas gali sustoti arba neįvykti, arba jie gali pralaimėti. Bet jeigu tarp tų 200 arba netgi tarp 2000 visi tylės ir matys, kad blogai, bet visi tylės, tai tos visus 2000 ir paims. Po to bus padaryta sistema, kuri prižiūrės tos 2000. Tai iš tų 2000 atsiras prasidavėlių, kuriem bus pasiūlyti geri pinigai ir jie bus, sakykime, padaryti prižiūrėtojais, taip, kurie prižiūrės, kad ta sistema vyktų, kurie slapta seks, ar visi paklūsta tai sistemai, nu, kaip KGB darydavo, ne? Ir viskas, ir ta sistema susikūrė, tokia yra psichologija. Tokia yra psichologija. Ir kažkuris ten, vat, iš Graikijos aš buvau dėjęs tą citatą, kad piktadarių valdžia ar kenkėjai, engėjai yra kaip rezultatas už pilietinį neaktyvumą. No, tai yra rezultatas. Ir psichologija tokia pa žmonės. Ai, kažkas kitas. Aš tai pasėdėsiu. Kitas irgi galvoja, ai, tai kažkas kitas, aš tai pasėdėsiu. Nu ir va tai faina. Aina. Ir visam pasauliu tas dalykas yra. Tai va dėl to aš tai visą laiką, jeigu kokia peticija yra, arba kažkoks būdavo svarbus mitingas ar akcija, visą laiką nuvažiuodau. Bet kai pamačiau, žinai, ypatingai dėl vakcinų, bet kai pamačiau, kad žmonėm dalampai, jie sėdi ten kavinukiai, rūko elektronkės ir šypsosi tuos protestuotus, aš taip savo žinai ir galvau, palauk, ateis laikas, tu cipsit, net nebus pinigų ir į tą kavinukę nuėti. Ir atėjo tas laikas. Taip, kad visiems pasaulyje linkime, kaip sakyt, vienybės, visi ištroškia yra ramybės, taikos, nes nuo koronos laikų, kai prasidėjo neramumai, ir žmonės gyvena tikrai padidintam strese. Ir aišku, daugėja svaiginamų medžiagų, vartojimas daugėja. Skyrybos stipriai išaugusios ir taip toliau. Kas rodo, kad žmonės labai dideliam strese gyvena. Bet aš noriu pasakyti, kad žmonės yra nusipelnę patys to streso. Ir dėl to, kad jie nesidomi, ką renka į valdžią. Ir dėl to, kad jie tyli ir dėl to, kad daro nuodėmės. O nuodėmės daromos labai labai didelės. Ir aš neįsivaizduoju, kiek reikia metų, kad atpirkti tokius kiekius nuodėmės, ar dešimtmečių, ar šimtmečių, kad atpirkti tokius kiekius nuodėmių, kokie yra padaromi visam pasauliu. Mes vieną kartą skaitėm ten tas statistikas, kiek gyvūnų nužudoma, kiek vaikų iššiose nužudoma. Įsivaizduokit, čia dingsta viena mergaitė Lietuvoje, visa Lietuva apie tai šneka. Bet jinai tik dingo. Dar nežinojo, ar jinai gyva, ar negyva. O čia kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę praktiškai yra žudomas. Net ne mergaitė ar berniukas, bet dar toks kūdikėlis iššiose. Ir visi tyli. O čia yra didžiausia, čia didžiausia yra, nu kaip pasakyti. Didžiausias, kaip ta žodis, paradoksas. Kai realiai, žmonės yra valdomi ant emocijų. Užteko simpatiška mergaitė, per žiniasklaidą ir visi sukyla. O pažiūrėk, kiek tokių mergaičių, kiek dabar irgi tų vaikų dingsta, nebesukyla. Kažkoks at kaip trigeris, tink kažkas tai, nu, kažką tai nuspaudžia, kažkokį mygtuką ir staigiai visi sukyla. O po to koks nors svarbesnis dar įvykis vyksta ir nesukyla. Žmonės, nu, ne ant intelekto, eina ant emocijų, eina. Va, tai prie ko aš vedu? Vedu prie tai, kad realiai, aš matau, kad pasaulyje realiai atstovėt gali ne pilka masė, bet tik žmonės, kurie turi tvirtas vertybės, kurie savęs neparduoda, kurie nebijo atstovėti savo vertybės, net jeigu praras naudą, net jeigu bus kažkokie tai gazdinami. Ir dažniausiai tai yra tikinti žmonės. Tai vat mano eina tik tais, kas liečia bent Lietuvą, tai viltis eina į praktikuojančius krikščionis, praktikuojančius vaišnavus, praktikuojančius budistus, praktikuojančius pagonis, kurie pas visus juos yra daugelis moralės normų, tos pačios, ir netgi darbingus materialistus, bet kurie irgi praktikuoja savo vertybės. Tai va tie žmonės, va tie kažką stums, kažką padarys, ir tie žmonės turės vis tiek kartu vienytis ir dirbs. Nes tie laikai, kada reikia vienytis. Nes ta tamsioji pusė, jinai yra gerokai susivienijusi. Ir manau, kad ta struktūra, kuri pasaulyje veikia, yra kurta ne vieną dešimtmetį. Nes taip, kaip simfoninis orkestras, viskas sinchroniškai kiekvienoj valstybėj į tą pačią kryptį eina. Nematyt to negali. Nematyt to negali. Dėl to kviečiu visus vaišnavus, kurie turi polinkį valdymą, eiti valdymą, jungtis, ar savo partijas steigti, ar jungtis prie dorybingų žmonių, ar prie krikščioniškų partijų, ir eiti valdymą. Tie, kurie yra brahmaniški žmonės, skatinu reikšti savo nuomonę ir moksliškai pagrįsti tas nuomonės. Kas yra prie vaišių, prie verslinio pasaulius, skatinu remt projektus. Remt projektus, kurie gina dvasinius dalykus propaguoja, dorybės guna propaguoja. Ir kas yra prie darbų, linkiu darbais prisidėti prie gerų projektų. Tai yra viskas, ką mes galim padaryti ir kuo daugiau jagijos. Tai čia nepriklausomai nuo, kas mes tokie esam, ar brahmaniškos, ar kšatriškos, ar vaišiškos prigimties, sankirtana jagija, galų gale, kaip pasakyti, į patį šaltinį kreipiasi. Ir jeigu viešpats norės, kad pasikeistų situaciją, jisai pakeis labai greitai, nesuvokiamais būdais. Tai sankirtana jagi yra, kaip sakyt, galutinis vaistas, bet šalia to reikia savęs nepardavinėti, išsaugoti savo savigarbą, visą laiką atsiminti, ar tokio gyvenimo aš noriu, ar aš patinku taip, kaip, ar aš patinku savo taip, kaip aš elgiuosi, ar aš esu tinkamas pavyzdys savo vaikam taip, kaip aš elgiuosi, ir ar aš neparduodu savo vertybių. Tai tokiu būdu mes išsaugosim savivertę. Tai yra labai svarbu. Ir supraskim, jeigu mes matom, kad kažkokie tai individai engia kitus žmonės, kitą žmogų, tai gali būti darbe netgi. Negerbė, tyčiasi, engia, diskriminuoja. Pirmiausia, supraskim, kad tie individai turi labai labai žemą savivertę. Labai labai žemą savivertę. Ir viena iš priežasčių, kodėl jie ją turi, gali būti parsidavimas. Tiesiog vykdo kažkieno tai valią. O jeigu tai nėra parsidavimas, tai gali būti krūva eilė kitų priežasčių, tai yra jų vaikystė, jų paauglystė, jų kas yra šeimoje, jų daros ir taip toliau. Bet vis tiek, jeigu žmogus kito negerbė, reiškia savęs negerbė. Jeigu savęs negerbė, jo savivertė yra sutrikusi, jo savivertė yra žema. Jo atsarbu šitą modelį pastebėti tiek savo aplinkoj, mažytėje aplinkoj, mažame sociume, tai gali būti netgi šeimoje, tai gali būti darbovietėje, gali būti religiniai bendruomeniai, gali būti mieste, Ir gali būti šalyje, gali būti pasaulyje. Visur tas pats mechanizmas galios. Jeigu žmogus savęs negerbė, o priežastis gali būti, kad jis yra parsidavęs, jis negerbs ir kitų. Jis negerbs ir kitų. Ir priežastis, kaip sakyt, liga slypės jo savigarboje, jo savivertėje. Nes kuo žmogus save labiau gerbė, kuo jis gerbė savo tikėjimą, savo pasaulėžiūrą, savo vertybės, tuo jisai sunkiau parsiduoda. Džiaši radė šiame.